الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح ونكسن لغيستيال وصباح نمس ابتها تاريخنا يكون بيغانتهاي تدبي طبانك بشة سقالات سبتمبر سنة كالبادة كوني لحي طبان قضا بدأت كل جسان دونتان واركا صباح نمي ريدي مقدشو عدك جمهورية دا صوماليا وحا وقدران أضياشة كقيب قليا شركة معمولو سمينتا قبل الذي هيراني شبالاه بحيا أيها كلان يكو يشين مقالة الجوهر waxa ay ku bogaadiyeen habsami u socodka shirka maamul sameynta labada gobol iyagoo ugu baaqay ka qaybgalayaasha shirka in si wada jir ah uga qayb qaataan dhismaha maamulka dhinaca kale waxa magaalada Jowhar ka soconaya soo xulista xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamaanka maamulka cusub ee loo sameeyay labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe iyadoo beelaha gobolka ay ku mashquulsan yihiin sidii ay u kala qaybsan lahaayeen xilligaanada ami Soomaaliya sheegtay in howlgal ay ka sameysay deegaano hoostaga gobolka Jubada Hoose iyo deegaano u dhow magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka in ay ku dileen 33 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Human Rights Watch hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxay ku eedeysay dowladda Kenya in ay cabsigelin ku hayso qaxootiga Soomaalida ee xariyaha dhadhaab si ay dalkooda si degdeg ah ugu laabtaan. Madaxda howlgalka Amisom iyo taliyayaasha dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen dalka Djibouti waxa ay uga hadleen xaaladda amaan ee dalka Soomaaliya iyo sidii loo dardargelin lahaa howlgallada lagu sugayo amniga. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in ay ka soconayaan soo xulista xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamaanka cusub ee bedeli doona midka hadda jira ee federaalka. Wararka dibaddana waxaa ugu dooroon Mareykanka ayaa sheegay in duqeyn diyaaradeed uu ka fuliyey deegaanka lagu magacaabo Raqqa ee ka tirsan dalka Siriya in uu ku dilay hogaamiye caan ah oo ka tirsan kooxda ISIS. Dhanka koonfurta Suudaan waxaa la sheegayaa in colaadaha dalkaasi ka soconaya ay sababeen in in ka badan 500,000 oo qof ay isaga cararaan dalkaasi.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa haddii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mawjada FM ka dhererkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
Intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka subaxnimada ee Radio Muqdisho. Haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan. Odayaasha ka qaybgalaya dhismaha maamul sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Jowhar waxa ay ku bogaadiyeen habsami u socodka shirka maamul sameynta labada gobol iyagoo ugu baaqay ka qaybgalayaasha shirka in ay si wada jir ah uga qayb qaataan dhismaha maamul sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Wariyaha iyaga Cabdishakuur Cali Axmed oo ku sugan magaalada Jowhar ayaa faahfaahinta inoo soo diray.
Shirka maamul sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe oo ay gogoshiisa taalo magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa maraya heer gabagaba ah. Waxaa magaalada tani ka socda qorshihii u dambeeyay ee beeraha labada gobol ay ku qaybsanayaan xildhibaanada baarlamaanka labada gobol. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo soo gaaray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe 15-kii bishan maalintii Khamiista ahayd ayaa salaadinta dhaqanka ee labada gobol kula dardaarmay in la dardargeliyo shirka maamul sameynta labada gobol. Ugaas Maxamuud Cali Ugaas oo ka mid ah duurka dhaqanka ee labada gobol ayaa sheegay in la joogo waqtigii ugu habboonaa ee la dhisi lahaa dowlad goboleed loo dhan yahay oo ay yeeshaan dadka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe.
Runtii arrintan waa xilligii ugu habooneed. Dowladduna markii horeba shirka iyaga fududeynaysay, muddo badan ayayna isku dayeen shirka hor loo wado, laakiin caqabado ayaa jiray. Runtiina waa lagu qaatay oo in la xaliya la isku dayay dowlad ahaan iyo dhaqan ahaanba. Marka hadda idinka Ilaahay dhisi sagaalada ayaa socota, wax walbana waxay ku dhammaadaan xilliga rabbi ugu talagahay. Aanle marka dowladdu kaalin weyn ka qaadatay, haddana dardargelin badan ayay u samaynaysaa ama macno weyn ayay u samaynaysaa in madaxweynaha jamhuuriyadda halkaan yimaado isagoo ay tahay inuu ka qayb qaato habsami soo dhameystirka ama gabagabada shirka.
Ugaas Cabdullaahi Ugaas Saalax ayaa waxa uu qabaa in dawladda Soomaaliya ay dadka labada gobol u muujisay kalsooni iyo inay doonayso inay dhisaan maamul loo dhan yahay.
Aad iyo aad booqashada madaxweynaha waxay ahayd shirka waxay gelisay dhiig cusub. Dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay tusisay in ay rabitaan saxa oo maartay rabto inay dadkan gobolladan u dhisto runtii miyadda shacabka ayay dusha kor u qaaday. Hadalladii uu jeediyeyna sida laga xusi karo oo meediyaaba ay dadku ay ka wada maqleen, madaxweynaha wuxuu u sheegay inay taladu ay dadka odayaasha ah iyo nabadoonadooda iyo duubabkooda ay ka go'do.
Cabdiraxmaan Jimcaale Cismaan oo ka mid ah siyaasiyiinta labada gobol ayaa waxa uu tilmaamay in ay rajaynayaan sida ugu dhaqsiyaha badan in lagu soo gabagabeeyey shirka maamul sameynta labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe.
Horta shirku markii hore wuxuu soo maray wada dheer uu soo maray, haatanna madaxweynuhu wuxuu yimid asigoo xaaladdu duubabka salaadiinta ay wax badan qabteen iyo wasaaradda arrimaha gudaha, marka meel fiican uu ka yimiday wuxuu kululeeyey shirkii filayaa maalmaha soo socda inuu soo gabagaboobo oo dhismihii iyo wixii waqtiga dheer loo soo socday in maxaan ku yiraahdaa hamigii dadka arrintaa u dhabareegay hamigoodii inuu guuleysto doona ayaa rajaynaya.
Suldaan Axmed Rashiid oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee labada gobol ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu caddeeyey mowqifka dowladda ee ah in dadka labada gobol ay dhistaan maamul ay iyagu raalli ka yihiin.
Aragtidayga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo xukuumadiisa, wasiirka amniga, wasiirka maalida, xogeyaha joogtada, uur goboleedka Igaad, maamulka Shali, madaxweynaha wixii ku tirkuteen oo meesha ku jiray waa cadday awoodda waxaa iska lahaa wari Soomaali, waxaa iska lahaa wari labada gobol Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Awoodda wuxuu siiyey madaxweynaha duubka ee labada gobol Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe.
Jirweynaha maamul sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu furay 12-kii bishii Janaayo ee sanadkan ayaa hadda mar iyo wajeedii u dambeeyey. Cabdishakuur Ali Axmed, idaacadda iyo telefishinka qaranka, magaalada Jowhar, Shabeelaha Dhexe. Shirka
Cabdishakuur Cali Axmed ayuu ahaa aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Dhanka kale, wariyahayaga Cabdishakuur Cali Axmed waxa uu sheegayaa in ay ka soconayaan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe kulamo ay yeelanayaan odayaasha beelaha, isla markaana ay uga hadlayaan sidii ay u qaybsan lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka maamulka cusub ee loo dhisayo labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe, waxaana uu ka waramayaa sida kulamadaasi ay uga soconayaan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe. Cabdishakuur oo qadka telefoonka kula xiriiray wariyahayaga Irshaad ayaa arrintaasi ka hadlay.
waxay sheegeen faraxsanayeen dadaalka dawladda iyo madaxweynaha iyo kuwa ay baneen dowladda qaarkood hawsha ka dhacay sheegeen in rajo badan ay qabaan in maalmo kooban lagu soo gurduwayey inta bisha ka jama shirka masuulaanta labada gobol ee iiraan ee shabeelaha dhexe.
Amisom ayaa sheegtay in howlgal ay ka fuliyeen deegaano hoostaga gobolka Jubbada Hoose ay ku dileen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. War laga soo xigtay saraakiil ka tirsan howlgalka Amisom oo la hadlay wargeysyada ka soo baxa dalka Kenya ayaa lagu sheegay in howlgalkani oo ka dhacay deegaanka Goobweyn ee duleedka ka ah magaalada Kismaayo in lagu dilay 33 ka mid ah kooxda Al-Shabaab. Iskahorimaad labada dhinac halkaasi ku dhex mara ayay Amisom sheegtay in ay ugu suuragashay in ay dilaan dagaalyahanadaasi ka tirsanaa Al-Shabaab. Waxay sidoo kale sheegtay in ay gacanta ku dhigtay qaar ka mid ah horjoogayaasha kooxda, sidoo kalena ay burburisay saldhigyo kooxda ay ku lahaayeen dhowr deegaan oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Saraakiisha Amisom waxa ay sheegeen dhanka kale in ay sii dardargelin doonaan howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab si ay uga saaraan deegaanada ay kaga sugan yihiin koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya. Markana dalka Jabuuti, madaxda Amisom iyo taliyaasha dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen dalka Jabuuti. Waxa ay oga hadleen ammaanka Soomaaliya iyo sidii loo dardargelin lahaa howlgallada lagu sugayo amniga. Makaayil Rashiid Bare ayaa warkani ka soo diray Jabuuti.
Shirkan oo ay ka soo qayb galeen taliyayaasha sare ee ciidamada ay wadamada ka joogaan wadanka Soomaaliya iyo weliba saraakiisha ugu sarreysa ciidamada Amisom ayaa lagu qabtay hoteelka Kambiski ee caasimadda wadankani Jamhuuriyadda Jabuuti, waxaana muhiimadda shirkaasi ay ahayd sidii laysaga wareysan lahaa xaaladihii ugu dambeeyey ammaanka wadanka Soomaaliya u diyaar garowga dhinaca doorashooyinka iyo qaybta ay Amisom ka qaadan karto. Waxaa sidoo kale kulankani looga hadlay heerka tababarada ciidamada Soomaalida Amisom ciidamadeeda ay siiyaan iyo weliba arrimo kale oo ku aadan la dagaalanka kooxaha argagixisada ee wadanka Soomaaliya. Kulanka ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay taliyaha ciidamada Amisom General Subagle, waxauna sheegay in guulo la gaaray muddadii Amisom ay Soomaaliya ku jirtay iminkana ay diyaar u yihiin ciidamada Amisom wax walba oo ku aadan wax ka qabadka dhinaca ammaanka. Waxaana uu ku booriyay saraakiisha kala duwan ee ciidamada in ay qayb lixaadla ka qaataan sidii Soomaaliya ay mar kale cagaheeda isugu taagi lahayd. Wasiirka difaaca ee wadankani Jamhuuriyadda Jabuuti Cali Xasan Bahdoon oo isagu lafahantiisa kulankaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in Jamhuuriyadda Jabuuti ay had iyo goor soo dhoweynayso wax walba oo ku aadan dhinaca ammaanka soo celinta wadanka Soomaaliya, isla markaana waxa uu sheegay in loo baahan yahay in doorka Amisom oo ah mid guulaystay hore loo sii wado si aan dib loogu noqonin.
Anoo ku hadlaya magaca madaxweynaha ka xukuumadda iyo kayga gaarka, waxaad si diiran oo kal iyo laaba ugu soo dhawaataan dalkiina labaad. Waxaan hambalyo u dirayaa wadamada ciidamo ay ka joogaan gudaha dalka Soomaaliya, iyaga oo dadaal hagar la'aaneed ugu jira xasilinta amniga dalka Soomaaliya, taasi oo qayb ka ah oo qorshaha tusmada ee uu sameeyey Midowga Afrika. Waxaa kale oo naga mudan in hambalyadan halkan uga soo gudbiyo ragga iyo haweenka ka tirsan ciidamada Midowga Afrika ee ku sugan dalka Soomaaliya.
Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay iminka geliso doorashooyin, isla markaana loo baahan yahay in sare loo qaado xaaladda ammaanka, taasina mar walba ay ciidamada Amisom diyaar u yihiin. Waxa uuna kaga mahadceliyey madaxda Soomaalida iyo weliba odayaasha dhaqanka hawsha ballaaran ay wadaan ee ku aadda sidii loo heli lahaa doorashooyin xaq oo ka dhaca Soomaaliya. Kulankan ayaa waxa uu ahaa kulan muhiimad gaara u leh arrimaha Soomaaliya, isla markaana ay ciidamada Amisom taliyayaashooda iyo weliba taliyayaasha ciidamada ay wadamada ka joogaan wadanka Soomaaliya ay isugu yimaadeen. Mikhail Cabdirashiid Bare, Radio Muqdisho, Jabuuti.
Hay-adda Human Rights Watch ayaa waxa ay ku eedeysay dowladda Kenya in ay cabsi gelinayso qaxootiga Soomaalida ee ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya si ay si degdega dalkooda ugu laabtaan. Warkani oo ay baahisay hay-adda Human Rights Watch ayaa waxa ay ku sheegtay in 263,000 oo qaxootigaasi ka mid ah ay ku qasban yihiin in ay dib ugu laabtaan guryahooda sababtoo ah dadkaasi qaar ka mid ah ayaa waxa ay sheegayaan in cagajugleen joogta ah ay ku hayaan ciidamada Kenya. Dowladda Kenya waxa ay ku guuldareysatay in dadka ay fursad u siiso in ay sii joogaan xoriyaha dhadhaad iyo in ay iska tagaan oo ay go'aan iyaga gaaraan. Sidoo kale, hay'adda qaxootiga adduunka waxay iyana ku guuldareysatay in dadka ay siiyaan warbixin sax ah oo ku saabsan ammaanka Soomaaliya, ayuu yiri agaasimaha Human Rights Watch ninka lagu magacaabo Phil Frelick. Human Rights Watch waxa ay sheegtay in ay wareysatay 100 ka mid ah qaxootigaasi isla markaana ay u sheegeen in cagajugleen iyo cabsi joogta ah ay ku hayaan ciidamada Kenya, taasi oo aan u saamaxaynin sida hay'addu ay sheegtay in ay sii joogi karaan gudaha xeryaha dhadhaab. Dowladda Kenya ayaa waxa ay sheegtay in ay ka go'an tahay in ay albaabada isugu dhufato xerada qaxootiga ee ugu weyn ee dhadhaab ee dalka Kenya. Xeradaasi ayaa waxa ay muhiimgelisay oo hadda ku jira kumanaan qaxooti Soomaaliya, kuwaasi oo xeradaasi gaarayay tan iyo sanadkii 1991 markaasi oo ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Waxaa xusid mudan in dhowaan qaar ka mid ah qaxootigaasi Soomaalida ah ay dib ugu soo laabteen gudaha dalka Soomaaliya. Markana magaalada Baydhabo, sida uu ku soo waramay wariyahayaga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, Siraaj Ishaaq, waxa magaalada ka soconaya soo xulista xildhibaanada baarlamaanka cusub ee la filayo in ay ka mid noqdaan baarlamaanka soo socda ee dowladda federaalka Soomaaliya ee bedeli doona baarlamaanka haatan jira.
Magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay ka mid tahay magaalooyinka sida aadka loogu dareemayo u diyaargarowga doorashooyinka la filayo in dabeecadda sanadkan ay ka dhacaan dalka, gaar ahaan waxa odayaasha dhaqanka iyo guddiga doorashooyinka si aad ay ugu mashquulsan yihiin sidii loo soo xuli lahaa ergooyin kuwaasoo dooran doona xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Baarlamaanka ugu dambeeyey magaalada Baydhabo waxaa si weyn u soo gaarayay xildhibaanada soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, isla markaana ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa kale iyaguna hamishaasiyaad ku jira oo doonaya inay ka mid noqdaan xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay si aada loogu soo dhaweynay magaalada. Magaalada waxaa sidoo kale maalin walba ku soo badanayay munaasabadaha ay dhiganayaan dadka ka raba inay ka mid noqdaan xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Maalin walba waxaa jirta xildhibaano munaasabad dhiganaya, markaa ku cadeynaya fikradooda ku aaddan ama hamiga siyaasadeed ay leeyihiin iyo sida ay u doonayaan xildhibaano inay ka mid noqdaan golaha shacabka isku socda ee dowladda federaalka Soomaaliya. Marka odayaasha dhaqanka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliyana shalay ilaa iyo daraad waxaa si aada ugu mashquulsanaayeen soo xulistii erjada dooranaysa xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa moodaa madaxtooyada oo kale markaa tagtid waxaad arkaysaa mashquul aada u fara badan oo guddiga doorashooyinka dadban ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka oo si aada isugu dhawareegaya runtii oo doonaya inay la gudagalay runtii waxa dareemaysa in la gudagalay waqtigii la soo xuli lahaa baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ee gaar ahaan kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya. Marka dad aada u fara badan ayaa jiraha beertan ku sugan magaalada Baydhabo oo dalka dibaddiisa ka imaaday oo doonaya inay xildhibaan ay noqdaan xildhibaanada cusub ay ka mid noqdaan kuwii horena runtii iyaguna ay sharxiyihiin. Marka waqti kooban ayaa naga xirteershada soo la socota marka magaalada Baydhabo si aad ayaa looga dareemaya u diyaargarowga doorashooyinkaas.
Wararka dibaddana waxaa ka mid ah tan iyo markii colaadaha ay ka bilowdeen dalka Koonfurta Suudaan ee xurdunka ah ay soo koraya, waxaa dalkaasi isaga cararay in ka badan 1 milyan oo ah dadka u dhashay Koonfurta dalka Suudaan, kuwaasi oo ka baxsaday colaadaha soo laabtay ee dalkooda ka taagan ee u dhexeeya madaxweyne سالفكير يسدو كلا إنك هجامين معارض كا رياق مشار كواسي أو كوجل درستي إن أي هشيز جاران كدب وضع هذا الدور جر وهرة أي جرودن كأحد قرمدة مدوبة أو لاقبته وحنا دت كاسي أي أجب حسنان دل كاسي سي أي أجب بعدان إن أي وحيلة كسو جارتو دجال هذا سكية كسو عنيا dalka koonfurta suudaan qaramada midoobay ayaa waxa ay walaac ka muujinaysa saameynta dagaaladaasi ay ku yeelan karaan ee dhanka binaadnimo ee qaxootiga waa dadka koonfurta suudaan ku sugan waxaana qaramada midoobay dhawaan sheegtay in ay qorsheynayso in ciidamo ay u dirto dalka koonfurta suudaan si ciidamadaasi ay u ilaaliyaan xarumaha muhiimka ah ee ku yaala magaalada caasimada ee Juba oo ay ka mid tahay xarumaha ay leedahay qaramada midoobe iyo sidoo kale goobaha ay ku sugan yihiin dadka rayidka guudaan waxaan intaas ku soo gabagabeynayaa dhageystayaal warkii subaxnimo ee radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya xidii warkayaga uu seego waxa ay ka heli kartaa beedka internetka ku leenahay ee ah radio muqdisho.net